Za chvíli tady na Pražském náměstí Míru v rámci našeho vysílání speciální operace Anthropoid přivítáme další hosty, kteří budou popisovat a mluvit o událostech, které se staly před 80 lety a nejenom přesně před 80 lety toho 27. května 1942. Ještě předtím ale pokračujeme v naší zpravodajské rekonstrukci těchto událostí 80 let starých.
Operace Anthropoid. Znovu po 80 letech.
Parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík před 80 lety už čekají v pražské křižovatce na Heydricha. Historická rekonstrukce 27. května 1942, tam teď máme i reportéry Lucii Korcovou a Tomáše Černého.
Tady na křižovatce je čilý dopolední ruch a každou chvíli projede některá z tramvajových linek cink-cink. Tohle místo si pro svůj plánovaný útok na zastupujícího říšského protektora nevybrali Gabčík s Kubišem náhodou. V ostré zatáčce mezi Kirchmajerovou ulicí a v ulicí v Holešovičkách musí prostě Heydrichovo auto výrazně zpomalit.
A právě toho jsou si oba parašutisté dobře vědomi. Heydrichovu cestu z Panenských Břežan na Pražský hrad, kudy zastupující říšský protektor projíždí téměř každý den, mají za poslední týdny dobře zmapovanou. Svým přestěhováním na zámek v Panenských Břežanech na začátku dubna přispěl Heydrich nevědomky k definitivní podobě atentátu. Od úmyslu zaútočit na Heydricha přímo v Panenských Břežanech parašutisté záhy upustili kvůli neustále se zpřísňujícím bezpečnost opatřením.
Už během přípravy celé operace v Anglii byly ve hře i tyto způsoby likvidace Reinharda Heydricha. Například vniknout do Pražského hradu a zabít ho přímo v jeho kanceláři, nebo umístit bombu do jeho auta nebo opancéřovaného železničního vagónu, případně podminovat silnici, po které se chystá jet. Největší šanci na úspěch ale i podle anglických odborníků měla od počátku varianta přepadení Heydrichova auta.
V dokumentech k celé operaci se ale také píše o tom, že čas a místo provedení operace se zvolí sami parašutisté a že ji uskuteční bez ohledu na to, jestli bude nebo nebude příležitost k následnému úniku. Ten den právě nastal tady na křižovatce, u které stojíme. Z 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová, Radiožurnál.
Děkujeme dalším reportérům a míříme opět do Panenských Břežan, kde bydlel Reinhard Heydrich. Jak tam vypadalo dopoledne 27. května 1942, řekne ve zpravodajské rekonstrukci od zámku reportérka Kristýna Vašíčková.
Na dolním zámku v Panenských Břežanech mají Heydrichovi klidné dopoledne, pořád je doma celá rodina. Reinhard Heydrich si po snídani ve své kanceláři naplánoval další den pracovní a údajně si hraje s dcerou Silke. Nejen sídlo zastupujícího říšského protektora přísně hlídají četníci, provizorní stanice mají vybudovanou u dolního zámku. Pravidelně se v ní střídají hlídky, přes den Panenské Břežany střeží jediný muž vyzbrojený služební pistolí. Jeho oblídková trasa má tvar osmičky. Ze dvora správcovského statku jde po silnici směrem na sousední Předboj, odolenu vodu Klíčany a podél horního zámku, kde žije státní tajemník K.H. Frank se svou rodinou, zase zpět k zámku ve spodní části Břežan. Směr oblídek má četník střídat, stejně jako kolegové z posílených nočních směn. Ti mají trasu naopak rozdělenou a pokaždé, když se setkají, si navzájem řeknou o svém pozorování a zapíší čas setkání do služební knihy. Jinak se mezi sebou nesmí bavit ani o práci, ani o soukromí. Zakázané je putulování u zámeckého parku. Scházení se v jeho blízkosti, nesmí se fotit a hlavně cizí lidi, kteří do obce vstoupí, mají četníci za úkol zadržet a zjistit jejich totožnost. Jestli muži svoje povinnosti plní, hlídá velitel stanice a mimo jiné i on sám dohlíží jak na místní obyvatele, tak návštěvy. Teď po 9. hodině dopoledne tady čekáme na odjezd Heydricha do Prahy. Z 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
Operace Anthropoid. Znovu po 80 letech.
Tak, my už jsme opět v současnosti na Pražském náměstí Míru. Spolu s námi jsou tu dva další hosté. Jednak historička Ústavu pro studium totalitních režimů a také expertka na téma žen v odboji Pavla Plachá. Dobrý den.
Dobrý den.
A potom Svatopluk Baumann, syn popravených odbojářů. Dobrý den, pane Baumane.
Dobrý den.
Když to vezmu vlastně úplně osobně a budu velice konkrétní, tak v roce 1942 šel váš tatínek Břetislav na oblídku svých polí, ve sněhu našel otisky bot. Ty otisky patřily Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi. Dá se to říct, že tohle to byl okamžik, který úplně změnil osud vaší rodiny?
Určitě. Já jsem se tady z těch panelů dozvěděl, že údajně měli být oba parašutisti 31. prosince někde úplně jinde, ale podle svědectví Hajného Šmejkala se skutečně sešel s tátou u toho bývalého lomu, který byl mezi tom trojuhelníku Horoušany, Nekvizdy, Vyšer Hořovice. A táta, když tam viděl ty stopy, tak šel a ptal se jich, co tam dělají. Oni mluvili o tom, že chtějí obnovit těžbu Pískovce, což táta asi usoudil, že to je nesmysl, ale to byl začátek.
No, dlužno říct, že vám v té době byly 2 roky.
Mně byly 2 roky, já jsem se narodil v červnu 40. Takže to mě vlastně bylo jenom rok a půl přibližně.
A dá se s nějakou mírou nadsázky říct, že vlastně je dobře, že si tu dobu nepamatujete?
Svým způsobem ano. I když tady před chvilkou jsem, já se teď trošku vrátím k tomu, co tady bylo řečeno. Někdo z vás říkal, že že jsem skončil ve Svatobořicích, což není teda pravda, protože nás původně, to znamená všechny ty děti do 15 let,
Po zatčených a popravených odbojáří,
skromáždili na Generálce, což byl takový statek, kde byli invalidní legionáři z první světové války. Němci to zabrali a nás tam bylo asi zhruba 50. Jenže německého personálu tam nebylo moc, takže se o ty mladší sourozence starali ty starší, ale já žádného neměl. Táta se ženil 28. února 39. A takže mě plus ještě několik málo, ale to nevím přesně, kolik nás přesunuli do tehdejší vojenské nemocnice, což je dnešní Tomajerka. A dali nás tam na oddělení s kostní tuberkulózou. Údajně s cílem, aby jsme se nakazili, ale svým způsobem jsme měli trochu štěstí, protože tam pak nastoupila tenkrát, nevím, jak se jmenovala za Svobodna, teď se jmenovala Věra Boušková, byla tak jako 16-letá, tam nastoupila jako zdravotní sestra, tenkrát byly nějaký 2letý školy jenom snad. A ta se snažila odseparovat to nádobí od těch tuberkulózních, takže z těch 17 nás to 12 přežilo. Ten taková na okraj, byli tam se mnou asi 4 i lidický děti. To byly děti, které se narodili potom 10. červnu, také Němci nechali ty matky porodit, mámy odvezli do Ravensbrücku a tyhle ty děti pak skončili tady v tým. No já, když jsem se vrátil...
Pardon, pane Bauman, že vás předušuju, protože vlastně ano. I proto, jaká zvěrstva páchali nacisté i v souvislosti s ženami, kterým odebírali děti, tak je tady Pavla Plachá, historička z Ústavu pro studium totalitních režimů. Jak to vlastně tenkrát bylo? Jak viděli roli ženy němečtí nacionální socialisté?
Tak ty představy nacistů o tom, co by měla žena dělat, jak by měla žít, jak by se měla chovat, byly velmi patriarchální, byly velmi tradiční. Očekávalo se, že ženy budou především matky, které budou pečovat o domácnost. V politice pro ně bylo místo pouze v roli v nějakých pomocných nebo soubutnic těch mužských, tedy elit, mužských politiků, v nějakých jako ženských svazech, které vlastně budou pouze mít takovou jakoby podpůrnou roli. Takže ta role žen vlastně byla velice jako striktně daná, ovšem týkalo se to pouze, řekněme, té árijské části populace. Samozřejmě, že potom u té neárijské části žádné takovéhle konkrétní požadavky nebo představy nebyly, ale z toho, jak vlastně nacisté od počátku vůči ženám, jak k ním přistupovali, třeba k odbojářkám konkrétně, si myslím, že tam lze právě hodně vypozorovat ty jejich tradiční představy a to tradiční očekávání. A i to překvapení z toho,
že jsou ženy v odboji v České republice.
Že jsou ženy, ano, že jsou ženy schopné vlastně pouštět se do poměrně jako odvážných akcí, že jsou vzdorné, že vlastně neplní tu roli, kterou oni čekají, že budou plnit. A myslím si, že právě to je i to, co potom vede k tomu, že ten postup vůči ženám se s postupem doby radikalizuje. Že vlastně oni, když se setkávají u výslechů s ženami, které jsou zdorovité, které jim odporují, které vlastně si nezadají s muži v řadě tady věcí, tak jsou s tím zaskočeni a řeší pak to radikálně, možná tím spíš pak se k těm konkrétním i ženám chovají vlastně násilně, protože vlastně jsou nespokojeni s tím, že se chovají jinak, než by měli.
To znamená, jestli to správně chápu, že se ten přístup k ženám, odbojářkám, jako měnil. Že se jako radikalizoval a byl nekompromisnější s postupem času?
Ano, ano, jako já to tak vnímám. Já jsem teda spíš se zabývala nějakými konkrétními příběhy a právě na počátku okupace i při těch hromadných zatýkání, tak ty jsou většinou tedy směřována vůči mužům. Vlastně to jsou pro ně ti bojovníci muži, ale nikoli ženy. A v případě žen se to zadržení třeba preventivní týká většinou žen, které už byly aktivní nějak dřív. Jsou to političky třeba, nebo jsou to ženy dříve, jsou to ženy emancipované a vůči nim směřují na začátku okupace ty vlastně preventivní zatýkací akce. S postupem doby se ty ženy začínají zapojovat do odboje a tam už pak se zasahuje proti konkrétním činům a i tam jako lze pozorovat nějakou jakoby větší toleranci nebo řekněme nějaký mírnější přístup k ženám. Ale to se právě radikálně mění, zejména po atentátu na Heydricha, kdy dochází k těm odvetným akcím, kdy už vlastně ženy jsou během staného práva popravovány v poměrně tedy velké množství. Víme i případy tedy popravených těhotných žen, což je do té doby naprosto bezprecedentní.
Zpátky k našemu dalšímu hostu, panu Baumanovi. Vy jste to popisoval, o vás se neměl kdo starat, vy jste se neměl starat o koho, protože jste neměl sourozence. Byl jste v dnešní Thomayerově nemocnici, přežil jste pobyt na tom tuberkulózním oddělení a v roce 1945 jste se potkal se svým dědečkem.
Ano.
Zajímavé na tom bylo, že vy jste ale v té době neuměl česky.
No ano, děda přijel se mnou, teda za mnou a jestli si to dobře pamatuju, tak protože česky jsem neuměl, tak povídá svatokom z Dumit mír. No tak jsem řekl já a jeli jsme. Ještě mám propouštěcí papír z té krče. Tam je taková kuriozní poznámka.
Jenom pardon, pane Baumane, že vám skáču do řeči. To znamená, že dědeček uměl německy?
No samozřejmě, protože děda byl řezník a za Rakouska chodil jako na vandr po celé monarchii. Pochopitelně dlouho část nějaký sloužil v Klostergrábu. Dneska se to jmenuje hroby. Ta vesnice tam někde za Duchcovem.
Takže prostě uměl jak česky, tak německy.
A strejda jako dědu syn byl totálně nasazený v Enzesfeldu, to byla mulička v Rakousku, takže ten uměl
Takže si vás vyzvedl?
Děda si mě vyzvedl a to jsme jeli, měl koníka s bričkou, protože tenkrát vlaky moc nejezdili ještě. No a vyzvedl mě, přijeli jsme domů, to je taková taky kuriozní vzpomínka. Babička mě večer chtěla oblíknout pyžamo. Já, když jsem uviděl ty průvaný hledry, tak jsem vyskočil z okna a honili mě po návsti.
A pruhovaný hadry, protože vám to evokovalo něco?
No, to evokovalo ty vězeňský hadry. Babička mě musela ušit kytičko na noční košili.
Říká host speciálního vysílání Operace Antropoid, Svatopluk Bauman.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
A my teď míříme do Kolínské ulice v Praze. Reportér Ondřej Vaňura ve zpravodajské historické rekonstrukci z roku 42 představí další rodinu, která velmi pomohla Gabčíkovi s Kubišem.
Já v poměrně klidné části Vinohrad stojím před pětipatrovým domem, no a ve třetím patře s výhledem do Slezské ulice žije v květnu 1942 rodina Petra Favky. Právě v jejich bytě poslední dobou tráví hodně času parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík. I to je důkazem toho, že Favkovi patří k tomu úzkému okruhu lidí, kteří zřejmě znají plány připravovaného útoku. Hlavou rodiny je Petr Favek, legionář z první světové války, ve které působil v Itálii. V únoru před dvěma lety, tedy v roce 1940, ho několik týdnů vyšetřovalo a dokonce věznilo gestapo. Od propuštění pracuje na ústředním svazu Masarykovy ligy proti tuberkulóze, kde je vedoucím účtárny. Jeho manželkou je Liběna Favková, která pracuje v cukrářství. Manželé Favkovy mají dvě dcery, Relu a Liběnu mladší. Právě tyto dvě mladé ženy, je jim 21 a 19 let, jsou také důležitou součástí pomoci parašutistům. Aby totiž Jan Kubiš a Josef Gabčík nebyli při pochůzkách Prahou nápadní, tak jim dělají dámský doprovod. Celá rodina Favkova se hraje důležitou roli i v dalších dnech. Právě díky nim se podaří dohodnout úkryt parašutistů po útoku v pravoslavném kostele svatého Cyrila a Metoděje. Po celou dobu pak budou Favkovi parašutisty zásobovat potravinami. Za necelý měsíc, 22. června, si pro rodinu ovšem přijde gestapo. Při výsleších nikdo z Favkových nikoho z odboje neprozradí. Všechny čtyři, tedy Petra Favku, Liběnu Favkovou, Relu Favkovou a Liběnu Favkovou mladší, popraví nacisté v Mauthausenu na konci října 1942. Z Pražských Vinohrad, z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942, Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Ve speciálu operace Anthropoid sledujeme také situaci v tehdejším protektorátu. Jak to vypadalo v Hradci Králové 27. května 1942, řekne ve zpravodajské rekonstrukci reportér Martin Pařízek.
Ano, Hradec Králové se dnes probudil do teplého květnového rána obyvatele města, tu ale jako každý den posledních týdnů bude mnohem víc než počasí zajímat to, kde najít mimo příděly základní potraviny. Od začátku roku totiž tady na východě Čech vystoupaly jejich ceny. Na černém trhu se dají sehnat například vejce za neuvěřitelných 10 korun za kus, mouka i za 100 korun a u cukru je to pak stejné. Proto základní, co je tedy potřeba, se musí jezdit hlavně na venkov. Tyto cesty teď ale stále víc komplikují německé hlídky. Potraviny pak hned na místě zabavují a vymáhají po lidech vysoké pokuty. Ta situace se tu začala ještě zhoršovat po loňské údajné sabotáži v Náchodě, kdy výbuch a požár zničili ve skladech paliv desítky tisíc litrů benzínu pro Wehrmacht. Tato událost dokonce měla být jedním z důvodů, proč byl jako zastupující říšský protektor delegován Reinhard Heydrich. Němce totiž velmi znervozní silné vazby místních na odbojové skupiny, a to jak ty civilní, tak vojenské. Obrana národa má na Královéhradecku dlouhodobě jednu z nejsilnějších základen v protektorátu a její členové jsou často právě cílem gestapa. Do Anglie totiž stále chodí i díky síti vysílaček Sparta velmi detailní informace například o výrobě v hradecké ČKD anebo ve Škodovce, a to ve velké množství. No a teď ještě zamíříme do Karlových Varů, kde ve zpravodajské rekonstrukci 27. května 1942 máme reportéra Dominika Hrona.
Do Karlových Varů právě dnes přijelo celkem 169 nových lázeňských hostů. Jak píše Karlsbader Kurliste, je mezi nimi třeba berlínský klenotník Heinrich Hisselmann, který se ubytoval v hotelu Union. Klientů ve městě ale postupně ubývá a atmosféra mezi obyvateli je napjatá. Naprostou většinu z nich tu sice tvoří sudečtí Němci, ani oni ale nesouhlasí se současnou politickou situací v zemi. Sudečtí Němci totiž pro ty říšské představují občany druhé kategorie a stále častěji proto dochází k jejich diskriminaci. Třeba karlovarští muži musí ve válce bojovat v první linii a hlavně pro jejich matky je situace náročná. I tady v Karlových Varech se proto objevují lidi, kteří chtějí situaci změnit. Patří mezi ně třeba tajemník komunistických odborů Valentin Mérvald se svou manželkou. Společně organizují rozsáhlou odbojovou skupinu, rozšiřují zprávy zahraničního rozhlasu a vyrábí letáky, kde obvinují Hitlera z rozpoutání války. Až na tyto výjimky ale stížnosti v ulicích neuslyšíte. Karlovarští obyvatelé se bojí současnou situaci kritizovat a tak raději mluví o jiných tématech. Oblíbený je fotbal nebo kultura. Potvrzuje to například i dnešní vydání regionálních novin Elbogener Zeitung. Zatímco politika se v něm příliš neřeší, reklama láká na maďarskou komedii Bubuš, která začne v Karlovarském městském divadle už za několik hodin. Z května roku 1942 ze zpravodajské historické rekonstrukce Dominik Hron, Radiožurnál.
Operace Anthropoid. Znovu po 80 letech.
Našimi hosty jsou stále Svatopluk Baumann, syn popravených odbojářů, a také historička Pavla Plachá. Paní Plachá, jednou z těch prvních zatčených žen byla dlouholetá organizátorka ženského hnutí a politička Františka Plamínková. Nakonec ji taky popravili. Čím ona nacisty nejvíc popuzovala?
Už jsme o tom mluvili vlastně před několika minutami. Ona vlastně byla vrcholná představitelka ženského hnutí. Byla to známá osobnost, vědělo se o ní tedy, že je to i vlastně tedy silná osobnost. Ona už vlastně v 30. letech napsala dopis Adolfu Hitlerovi, ve kterém se zastávala Edvarda Beneše, jeho politiky, takže o téhle ženě oni věděli a přesně tohle byl ten typ ženy, který oni vlastně v rámci těch preventivních akcí zatýkali. To byly bývalé političky nebo aktivní političky. Byly
představitelé
to ženy,
inteligence.
Představitelé inteligence, ženy, které se angažovaly v kultuře, v jiných oblastech společenského života. Takže v tomhle vlastně byla Františka Plamínková takovým prototypem té angažované ženy.
A teď ještě na Svatopluka Baumana. My jsme vlastně skočili z roku 42 rovnou do roku 45, kdy jste se potkal se svým dědečkem. Mluvili jste na sebe německy, protože jste česky neuměl. Co se dělo ty tři roky ještě v průběhu války? Byl jste nějakým způsobem jako někým vychováván? Nebo byl jste ještě malý, takže jste asi nebyl v učebním procesu?
To samozřejmě jsem nebyl, ale tak pár vzpomínek ku podivu se mi tam v té hlavě usadilo. Vím, že jsme byli v takové velikánské místnosti, ovšem z hlediska dítěte ta místnost možná nebyla tak velká, ano, ale pro mě připadala. A byl tam stupínek jako ve třídě před tabulí a v rohu byla skříň a tam občas přicházeloval takový člobrda s šeromodrým jakoby skladnickým pláštěm, že bych to dneska tak jako řek a v té skříně vytáhl housle a hrával nám na housle. Pak si pamatuju, že jsem od jedné Němky dostal na holou tam v opačném rohu.
A chápu to správně, že na vás, na všechny ty děti, které tam byly, tak mluvili prostě německy. Tam
určitě.
Čeština vůbec nebyla
no
na pořadu dne.
Ale to asi ano, ale upřímně řečeno nevím. Mm-hmm. A poslední zážitek, který mám 100%, patrně to muselo být v tom únoru, jak byl nálet na Prahu.
Únoru 45?
Ano, tak nás odvedli do sklepa, tam byly poschodové železné postele, naskládali nás po šesti, nohama proti sobě tři a tři. A nevím, jestli do mě někdo strčil, nebo jak to bouchlo, tak jsem spadnul dolů a měl jsem tady bouli ještě dva roky. Takže to jsou poslední zážitky z toho, z té krče.
Jak rychle jste se dostal z toho čistě německého jazykového nastavení? Jak rychle jste se naučil česky?
V 46. jsem šel do školy.
A všechno jste zvládal?
No samozřejmě. To je jenom taková perlička. My jsme ještě v tom 46. roce měli břidlicovou tabulku, žádný sešity. Břidlicová tabulka, orámovaná dřevěným rámečku, na provázku byla houbička a psalo se takovým olůvkem. Říkalo se tomu olůvko, co to bylo, já nevím, ale...
Asi to bylo olůvko, bych skoro řekl.
Nevím.
Když jste tomu tak říkal. Možná to tak byla i pravda. Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Operace Antropoid v té první hodině, začali jsme v 8 hodin, jsme si povídali s historikem z Vojenského historického ústavu, zejména o Reinhardu Heydrichovi jako typu, jako produktu nacistické ideologie, který svého času převzal řízení protektorátu Čechy a Morava. V těch následujících minutách se ještě i nadále budeme věnovat postavení žen v tehdejším odboji, vůbec jak fungovaly, řekneme si, i některé konkrétní příběhy. A zůstává tady s námi i Svatopluk Bauman, který je synem popravených odbojářů. My jsme zaregistrovali, pane Baumane, samozřejmě vaše vzpomínky na webu Paměti národa, protože kolegové už s vámi mluvili. Když se vás znovu ptáme prakticky na to tež, je to pro vás už rutina a já vám vidím na očích, že pořád ještě vás ty vzpomínky trýzní.
Nejhorší to bylo bezprostředně po válce, protože občas vycházely časopisy, nebo se mi dostali do ruky časopisy, ve kterých se psalo, že támhle ten nebo onen se vrátil ještě z koncentráku, než byl, že byl někde. A prostě se vrátil a já jsem pořád doufal. No,
tak. Vy jste věděl, že jako dědeček s vámi o tom mluvil?
Ne, já jsem se to dozvěděl poměrně později, až když vlastně jednak jsem objevil Sterbekunde, čili úmrtní listy, a potažmo, když se na pomníku potom uvedlo tatínkovo jméno.
Nebudeme vás dál trápit. právě proto, že mluvíme i v této chvíli v 9 hodin 33 minut na Radiožurnálu a Plusu o válce, tak jsme se usadili na pražském náměstí Míru. Za chvíli budeme pokračovat v rozhovoru s našimi dvěma hosty. Jedním z pilířů toho našeho speciálního vysílání je také zpravodajská rekonstrukce historických událostí.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Opět tedy dostávají slovo reportéři Lucie Korcová a Tomáš Černý, kteří jsou na místě chystaného atentátu v Praze. Přesouváme se tak opět do 27. května roku 1942.
Josef Gabčík a Jan Kubiš tady oba působí velice nenápadně, mají na sobě obleky a klobouky, které neodmyslitelně patří ke každému muži v protektorátu. Josef Gabčík má v aktovce navíc placatou čepici, kterou si ale nenasadí, přes ruku má přehozený světlý balonový plášť. Ovšem nejde o módu. V aktovce má Gabčík i samopal Sten a dva zásobníky.
Oba mají také dvě malé zbraně, jednu 6.35 a malé kolty 7.65, které patří do standardní výbavy všech parašutistů. Jan Kubiš má ve své aktovce navíc dvě bomby. Jejich rozměr je tak velký, že nemůže snadno ukrýt pod sako nebo do kapsy. Jedná se o speciální bomby z britského válcového protitankového granátu. Ty jsou upravené tak, aby byly vhodnější pro útok na jedoucí automobil. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová, Radiožurnál.
Děkujeme reportérům a vracíme se zpátky na pódium tady v parku v pražském náměstí Míru. Je tady s námi historička Pavla Plachá a Svatopluk Bauman, syn popravených odbojářů. Zeptám se Pavly Plaché, která je autorkou knihy Z přetrhané životy československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 39 až 45. Na základě čeho se ženy do tohoto koncentráku dostávaly?
Tak ty důvody byly opravdu hodně různé. Ona většina žen z českých zemí byla do Ravensbrücku deportována, řekněme, z politických důvodů, ale i tohle je hodně obecně řečeno. Některé část těch žen se aktivně podílela vědomně na odboji proti nacistům. Některé ty ženy třeba jenom vyjádřily někde svůj názor, co si myslí o Hitlerovi, co si myslí o německé armádě a tak podobně. Byly tam ženy, které ale třeba i spolupracovaly s gestapem a poté se vlastně gestapu nějakým způsobem znelíbily. Byly to v podstatě konfidentky nebo kolaborantky a v určitém momentě je tedy gestapo nebo zařídilo jejich deportaci do koncentračního tábora. Čili ta škála jakoby těch příběhů a těch důvodů pro deportace do Ravensbrücku byla různá, teď se mluvila jenom třeba o té kategorii politických, ale české ženy bychom našli i mezi takzvanými asociálními vězeňkyněmi, kam byly třeba zařazovány ženy, které se dopustily nějakého přečinu proti válečnému hospodářství, nebo třeba ženy, které udělaly nějaký pracovní delikt, byly třeba na nuceném nasazení a nevrátily se na pracoviště a tak podobně. Mohly se tam dostávat i ženy takzvané kriminálnice, což zase mohly, ty důvody jakoby mohly být velice různé. Byly to ženy, které se živily třeba nějakými drobnými kriminálními činy, které souvisely třeba s prostitucí. Skutečně ta škála je velmi široká.
A možná tohle víc opodstatňuje tu další otázku, protože z mnoha, řekněme, beletristických děl na téma koncentračních táborů a života v nich, tak se dá vlastně vzít takový pocit, že mnoha těm vězňům šlo zejména o přežití, že nějaký luxus hlubších osobních vztahů nebo nějakého emočního angažmá v mnoha koncentračních táborech vlastně nebyl na pořadu dne. Tak by mě zajímalo, k čemu jste došla vy při zkoumání žen v Ravensbrücku.
No, je to samozřejmě velmi různé a právě myslím, že to prostředí toho koncentračního tábora bylo natolik jako diferencované, že tam skutečně záleželo na řadě okolností, kdy se tam ta žena dostala do toho koncentračního tábora, s kým se tam setkala, jaké měla možnosti navazovat tam vazby s ostatními vězenkyněmi. Důležité bylo právě, do jaké vězeňské kategorie byla zařazena. Samozřejmě, že třeba ženy židovského původu, s nimi bylo zacházeno nejhůř, pro ně ta situace byla mnohem úplně jako odlišná diametrálně než pro ty politické vězeňkyně. Důležité třeba bylo, jestli ta žena se dostala, jestli získala nějakou vězeňskou funkci, protože to vlastně bylo, znamenalo, že má opravdu možnost ten tábor přežít.
Povídáme si také se Svatoplukem Baumanem, synem popravených odbojářů. Svatopluk Bauman skončil svoje vyprávění před chvílí úvahou o tom, nebo přemýšlením o tom, jak v tom roce 1945 se třeba někteří další rodiče, dalších dětí vraceli domů. Jeho rodiče však se nikdy nevrátili, on už je poté nikdy nespatřil. Jakou roli, když už jsme u toho slova rekonstrukce, vlastně v rekonstrukci vašeho dětství hrál Igor Pleskot, s kterým jste se potkal?
No, Igor Pleskot, on byl z těch svatobořických dětí, tuším, že byl 32. ročník, takže jemu bylo 10 let, když byl zatčený. A já jsem potom z novin se dočetl, že oni se scházejí každoročně v Planý nad Lužnicí. Oni tam skončili v Turovci, to je kousek od Plany, ale tam se scházeli každoročně tyhle ty svatobořické děti a já jsem se tam rozjel, když jsem to zjistil, že tam budou. No a koukali na mě, až najednou právě pan doktor Pleskot, najednou mu to blesklo v hlavě a povídá, no jo, dík, tohle to je malinký sváťa. On to řekl ještě trošku jinak, ale... A takže díky jemu vlastně jsem se dozvěděl, že jsem sice byl na té generálce, potom jsem se dostal do té krče, ale oni potom v 43. roce odvezli do toho Svatoboří, což byl takzvaný emigrantenlager. No.
Takže... To znamená, že díky němu jste vlastně jako dokázal zrekonstruovat část svého dětství.
Ano, to jsem dokázal takhle zrekonstruovat a pak mě ještě jedna taková dlouho jsem se k tomu odhodlával, až před nějakýma 7-8 lety jsem se rozhodl, že se půjdu pojít do pečkárny. A tam ta první místnost, který se taky říkal, tuším biograf, kde stály ty lavice, kde seděli zatčený a čekali na výslech. A v čele té místnosti byl stůl, kam se zapisovali ty vyslíchaný lidi. A já jsem se tam šel podívat a zrovna na té stránce, co byla otevřená, bylo nahoře tatínkovo jméno. A teď tam bylo napsáno, že pocházel ze Sudet. Tomu jsem prostě nechtěl věřit, protože my jsme měli mlejn v Hroušanech a vím, že jeho předek pocházel z Mochova, což je kousek vedle. A díky tomu jsem začal teda dělat rodokmen a tak jsem se skutečně dozvěděl, že oni pocházeli z Wartenberka, což je dneska Stráž pod Ralskem. Takže jeho otec tam byl, jeho teda prapred, byl zahradníkem u pana hraběte Hartiga. No. Takže skutečně ty Němci byli tak důslední, že i tohleto jaksi vyšťourali a samozřejmě to tátovi přičetli, ještě bych řekl, v tíži, protože to, že původní předkové byli sudetský Němci a tak tohle mu přičetli.
Posloucháte radiožurnála Český rozhlas Plus.
Pardon, ještě, promiňte, jsem vám skočil do řeči, ale já jsem, pak jsem se tam vrátil a chtěl jsem si to ofotografovat, tu vyslechovou knihu, ale už tam není. Já nemůžu se jí dopátrat, přitom ta kniha někde musí existovat. A už jsem pátral zatím bezvýsledně.
Tak zkusíme oslovit některé historiky, jestli by vás alespoň nenavedli a nebo pracovníky té bývalé pečkárny a třeba vám ještě pomůžeme. I to může být užitečné díky našemu vysílání rekonstrukce zpravodajských událostí, které říkáme operace Antropoid. A my teď v tomto speciálu míříme na další zpravodajské místo, opět do roku 42 za rodinou, která parašutistům velmi pomáhala. V tehdejší Stránského ulici v Praze máme reportérku Marii Veselou.
Tady v domě se světlou omítkou a dřevěnou pavlačí žijí Novákovi. Je to rozvětvená rodina. Otec Václav má příští rok oslavit 50 a pracuje jako truhlář. V bytě bydlí s tmavovlasou manželkou Marií, se kterou se tady starají o 4 děti. Sem do Libně se přestěhovali před 4 lety, když je nacisté po přijetí Mnichovské dohody vyhnali z pohraničí. Václav byl i tam, stejně jako teď v Praze, členem Sokola. A právě přes Sokol se i s Marií stali odbojáři a taky rodinou, která patří k nejvýznamnějším spolupracovníkům parašutistů. Teď je květen, ale nejspíš už od ledna jim tady poskytovali ubytování. Jídlo výsadkářům zajišťovali i Sokolové z Mělníka. A taky tento byt byl prvním útočištěm Jana Kubiše jenom několik minut poté, co vrhl bombu na auto Reinharda Heydricha. Výsadkáře podporují rodiče i jejich děti. 21-letý Václav, o 2 roky starší Anna, 16-letá Miroslava a Jindřiška, které je jenom 14 let. Dívenku například vyslala Marie pro kolo Jana Kubiše, na kterém ujížděl z místa činu. Potom, co nacisté parašutisty dopadli, nutili Václava Nováka, aby identifikoval uřezané hlavy Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Celou rodinu zatkli v červenci, odsoudili k trestu smrti. Rodinu 24. října 1942 popravili v koncentračním táboře Mauthausen. Jako jediná z Novákových přežila nejstarší dcera Marie, která si ještě před atentátem vzala sudeckého Němce a zůstala s ním žít v pohraničí. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Marie Veselá, Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Znovu po 80 letech jsme na pražském náměstí Míru a obracím se na svatopluka Baumana, kterému v době atentátu na zastupujícího říšského protektora byly dva roky. Jak dnes vlastně žijete?
No.
Taková jednoduchá otázka, pane Baumane.
Bydlím u syna, no, starám se o zahrádku a trochu jezdím ještě na kole.
Tak to vám chválím.
To se Martinovi líbí.
To vám chválím. Zajímá mě, co pro vás vlastně celý ten příběh, který tady dneska ve 4 hodinách rekonstruujeme, co pro vás znamená a co pro vás znamená to, jakou roli v tom příběhu hráli vaše rodiče?
Člověk se nad tím zamýšlel mockrát, jak kolikrát jsem si říkal, jak by to dopadlo, kdyby se skočili tam, kde měli, že by ten můj život se ubíral úplně jiným směrem, že táta měl asi 11 hektarů polí, ten mlejn byl z roku 1604, jak jsem se posléze dozvěděl, a takže už se tam jenom šrotovalo, už to ne, ale chápal jsem, že táta asi nemohl jinak, když prostě on byl Sokol, náčelníkem Sokola v Hroušanech, to byla župa Baráková, a když tam ty dva uviděl, tak pochopitelně nemohl jim nepomoct, protože přece jenom na tom hospodářství zase taková nouze od nějaký to jídlo nebylo, takže to pochopitelně nějakým způsobem je tam zásoboval, pak se spolu podílel na zakopání těch padáků, ano, tam. No a pak se spojil s tuším se starým, to byl zase náčelník Sokola v Šestehovicí, který se znal s Piskáčkem, no a tímhle způsobem se prostě parašuticky dostali do Prahy. No takže že museli teda i naši mámu jako vzít, to jsem tam Němcům nikdy jako neodpustil.
Říká náš host svatopluk Baumann, syn popravených odbojářů. Poslouchá to taky Pavla Plachá, historička. Vy jako historička si smíte nebo nesmíte udělat nějaký emoční vztah k vámi zkoumaným, bádaným představitelkám třeba toho ženského odboje?
Myslím, že nějaké takové pravidlo není, ale jako při té práci bych samozřejmě měla se jako postupovat objektivně, ale samozřejmě, že u těchto témat je to obtížné a vlastně to není ani možné se nějak jako distancovat vnitřně od těch příběhů, se kterými pracuji. A i mě vlastně ty příběhy dnes zasahují do života. Já například teď v neděli odlétám s jednou ženou, 82-letou, která se narodila jedné odbojářce před její deportací do Ravensbrücku. A tahle paní teprve před 2 lety zjistila, že má ve Velké Británii 5 sourozenců a já s ní v pondělí odlétám na setkání s těmi sourozenci. První osobní setkání s těmi sourozenci.
5 sourozenců?
Ano. Její tatínek vlastně s maminkou se zapojili do protinacistického odboje už v roce 39. Ona, její maminka otěhotněla v té době, ten byla zatčená gestapem, tomu otci se podařilo uniknout do Velké Británie a tam si vlastně založil nový život a ta maminka zemřela, oni nebyli sezdaní, byla to tady jenom taková jako mladistvá známost a tam vlastně ta dcera tedy vyrůstala u prarodičů na Severní Moravě. No a vlastně ty poválečné události vedly k tomu, že ta rodina se rozdělila a ona, aniž by to tušila, tak vlastně měla v té Británii dalších 5 sourozenců, které měl teda její otec s jinou ženou, s Angličankou.
Vás čekají velké věci.
A čekají
se tam
evidentně
badatelsky těšíte.
Ano, přesně. A to je ten příběh, kdy vlastně i ten historik jakoby se setká s tím, že ty události třeba válečné, když si říkáme, že už to je tak dávno, takže ovlivňují ty životy i dnes.
Jestli mohu, tak my jsme ze strany Svatopluka Baumana vlastně slyšeli, jaké to bylo z hlediska toho malého dítěte, které v jeho případě nebyl odloučen od rodičů, že rodiče už byli popraveni, ale mnozí ostatní a další prostě děti takto byli odloučeni od svých rodičů. Jak to dokázali ženy například ve vámi zkoumaném Ravensbrücku zvládnout to, že prostě byli cíleně odloučeny od svých dětí?
No, bylo to pro ně hodně obtížné. Ono je to taky velké téma třeba v těch jejich vzpomínkách, to mateřství. Tam byly ženy, které právě byly odloučeny od svých dětí, ale byly tam i ženy, které, a to bylo tady až v závěru války, které třeba přímo i v Ravensbrücku porodily, protože v roce 1944, když už přicházely evakuační transporty s Osvětimi do Ravensbrücku, tak tam přicházely i třeba těhotné židovské ženy, ale i nejen židovky tedy, ale byl tam tedy zřízen z tohoto důvodu přímo porodní sál v tom koncentračním táboře, takže i to mateřství vlastně tam dostalo naprosto jako nový nebo jiný rozměr. A takže je to velké téma, oni se s tím jako vyrovnávali velmi těžko a ty děti jsou hodně častým právě a mateřství je hodně častým námětem ve vzpomínkách, takže to si myslím, že je takový fenomén, který...
A kdybych vás ještě poprosil ilustrativně o jméno jedné ženy, odbojářky, která je pro vás na první dobrou tou velkou frajerkou, kdo by to byl?
Tak je to maminka té paní, o které jsem tady teďko mluvila. Je to Marie Pietrošová, které bylo 19 let a která v roce 1939 převáděla uprchlíky z protektorátu nově vzniklého do Polska. Ještě to bylo tady před vypuknutím druhé světové války a i když jí to gestapo vlastně vyslýchalo a právě dochovaly se dokumenty, dochoval se spis toho gestapa a z toho jasně vyplývá, že ona během těch výslechů skutečně nikoho neprozradila, včetně toho svého přítele, který už byl za hranicemi a vlastně by se nic nestalo, včetně dalších lidí, se kterými spolupracovali. A i přesto, že byla těhotná, tak vlastně nesla tu tíhu jakoby sama. A je to vlastně i doloženo. Takže pro mě tohle Marie Pietrošová je opravdu ta hrdinka.
To znamená, že to je zároveň jedna z těch žen, kvůli kterým potom nacisté psali ty zprávy, ve kterých pravděpodobně vyjadřovali velký údiv nad tím, ano, že ženy se takovým způsobem chovají v odboji a v něčem, na co asi oni nebyli zvyklí.
Ano, přesně v tom spisu najdeme to typické označení, že ona je ta fanátiše Čechin, tedy
fanatiše Čechin.
No, fanatiše Čechin, nebo Ferbisene Čechin, což je zarytá nebo zakousnutá Češka, což se v těch spisech objevuje a myslím, že to je i v té Panvicově zprávě z vyšetřování atentátu, kde se přímo taky používá tady ten výraz.
Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu A Plusu, Operace Antropoid.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
A teď ve speciálu Operace Antropoid míříme v další zpravodajské historické rekonstrukci zpátky do roku 1942, za rodinou, která parašutistům velmi pomohla. My sledujeme také situaci na bojišti druhé světové války v květnu 1942 a v tuto chvíli v té zpravodajské rekonstrukci se vydáme do Německa, odkud se hlásí reportér Václav Jabůrek.
Velení německé armády je mimořádně optimistické. Právě dokázalo obklíčit Charkov, který dokáže dobít už do několika dnů. Stalin navíc bojovníkům zakázal ústup a v německém zajetí tak postupně skončí skoro 200 tisíc lidí. Luftwaffe mezitím bombarduje historická města po celé Anglii a taky klíčový přístav na Maltě. Nicméně invaze na tento ostrov se odsunula na neurčito, protože vojáci teď jsou potřební jinde, hlavně v severní Africe, kde se Němcům opravdu daří. Erwin Rommel včera zahájil velkou ofenzívu kousek od Tobruku, která pro něj dopadne vítězně, no a mimořádné úspěchy hlásí i ponorkové loďstvo, které systematicky ničí konvoje v Atlantiku. Od začátku roku potopilo stovky lodí se ztrátou pouhých dvou ponorek, nicméně v posledních dvou týdnech sice konvoje začaly doprovázet americké lodi a takzvaným vlčím smečkám to začíná dělat velké problémy, nicméně k 27. květnu 1942 německá říše stále věří v konečné vítězství a spojence prakticky na všech frontách poráží. Z Berlína ze zpravodajské historické rekonstrukce Václav Jabůrek, Radiožurnál.
A teď se ještě vypravíme do tábora spojenců. Situaci nejen Sovětského svazu v květnu roku 1942 sleduje reportér Filip Nerad.
Šel boj na ukrajinské zemi.
Posloucháte Sovětský kinožurnál. Rudá armáda se už třetím týdnem neúspěšně pokouší prorazit německé pozice u Charkova. Po nedávných úspěších pod Moskvou pověřil tímto úkolem soudruh Stalin Jižní front pod vedením generála Radiona Jakovleviče Malinovského a Jihozápadní front pod velením maršála Simeona Konstantinoviče Tymošenka. Navzdory početní převaze a prvotním úspěchům ale naráží Rudá armáda na potíže. Její ztráty se blíží už 170 tisícům vojáků. Do zajetí padlo skoro 500 000 rudoarmějců a ztraceno je i více než 1000 tanků. Soudruha Stalina dnes rozezlila žádost o další posily. Velení Jihozápadního frontu pohrozil, že pokud se nenaučí lépe řídit vojska, nebudou stačit ani všechny zbraně vyrobené v celé zemi. Pokud přitom Rudá armáda pohoří u Charkova, Němcům se otevře cesta dál na Voroněž na Donu, Rostov na Donu nebo Stalingrad a na Kavkaz. V Týlu proto sovětské výrobní závody navyšují výrobu tanků, dělostřeleckých a palných zbraní i letadel. Dělají vše, co je v jejich silách, aby splnili prvomájový příkaz soudruha Stalina.
Radná je naše krásné armie rozgromit německo-fašistických zapadčíků.
Aby rok 1942 byl rokem, kdy budou s konečnou platností poražená německo-fašistická vojska a osvobozená sovětská půda od hitlerovských ničemů. Je to jenom pár hodin, co proto taky Národní komisař zahraničních věcí Sovětského svazu Vjačeslav Michajlovič Molotov jednal v Londýně a stvrdil 20-leté vojenské a politické spojenectví s Británií. Z května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Filip Nerad, Radiožurnál.
Jsme zpátky na náměstí Míru v Praze. Svatopluk Baumann, který v podstatě, abych tak řekl, zůstal po svých rodičích, kteří pomáhali parašutistům v rámci operace Anthropoid. Vy jste nás zmiňoval, jak jste poprvé přijel na setkání takzvaných svatobořických dětí. Ta setkání běží dál?
Nevím, už jsem o tom neslyšel, že by se scházeli. Vím, že se scházejí, tuším, v hospodě u Nedvídku, ten někde pod Perštejnem, protože to asi už vzhledem k věku je pro ně asi
trochu komplikované.
Trošku komplikovaný.
No, zajímalo by mě, jestli vy se vídáte s někým, kdo by vás vázal do té tehdejší doby.
No, upřímně řečeno, já jsem tam byl jednou, pak přišel ještě ten covid, takže to patrně skončilo a od té doby jsem neslyšel, že by se znova scházeli. A ona většina z těch lidí, protože byli patrně, byli starší všichni než já. Já tam byl vlastně nejmladší. Tak nevím, vím, že nedávno umřela paní Smržová. To jsem jako zaregistroval někde v nějakým sdělovacích prostředcích. A samozřejmě vím, že doktor Pleskot je taky už po smrti a tak dále. Taky pár skončil v zahraničí, nemám s nima už teď žádný kontakt.
Rozumím.
Vy jste říkal, že bydlíte synem?
V Českém Brodě.
V Českém Brodě. Bavíte se o těchto příbězích často?
No, se synem ani ne, spíš dcerou.
Dcerou. A pak jste taky říkal, že občas ještě jezdíte na kole. My, i když tady vzpomínáme na smutné události, tak si řekněme, že je pátek, že začíná víkend. Chystáte se, Baumane, na nějaký cyklový let? No, pokud tomu počasí, jako bude přát.
Pokud nebude takhle foukat, tak ano. Já mám roční limit 6 000 km. Ale na elektrokole.
No to nevadí.
No tak jistě, samozřejmě. Tak až vám to jezdí.
No i mnohem mladší lidé jezdí na elektrokole. Kam tak z toho Českého Brodu rád vyrážíte?
No tak nejradši jezdím směrem na Poděbrady, nebo podle Jizery, Kárany, Čelákovice, Kárany, až do Hlavence a Kostelní Hlavno.
Na druhou stranu, tam vám bude foukat za každých okolností, mám pocit.
Tam fouká, i když nefouká.
Přesně.
Zatím, co jsem dojel nejdál, byl do Mělníka.
Pěkně.
Tam a zpátky 105 kilometrů.
Pěkně.
Pane Baumane, my vám přejeme hodně zdraví. Děkujeme moc, že jste si udělal čas na naše speciální vysílání.
Děkujeme.
A že jste se vrátil pro vás určitě k bolavým tématům vašeho života. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Naším dalším hostem byla historička Pavla Plachá, s kterou jsme probírali roli žen v odboji za protektorátu. I vám děkujeme a přejeme také pevné zdraví a šťastnou cestu do Velké Británie.
Děkuji za pozvání.
Mějte se hezky. Naschledanou.
Tak a my budeme pokračovat po zprávách po 10. hodině v našem speciálním vysílání odtud z Pražského náměstí Míru a nejenom odtud, protože pokud nás posloucháte od 8. hodiny, tak víte, že naši reportéři jsou v rámci zpravodajské rekonstrukce historických událostí na mnoha exponovaných místech, která hrála svou důležitou roli před 80 lety, zejména v ten dnešní den 27. května 1945. Příští hosté, kteří přijdou po 10. hodině, nás zavedou také do zajímavých informací. Kromě historika Jindřicha Marka tady bude také Kateřina Pólová, která bádá, co se týká historie Sokola.